Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan aivan uskomattomaan tarinaan noususta ja tuhosta. Kyseessä on ranskalainen Magali Berda, nainen, jota on kutsuttu ihan vaikuttajien keisarinneksi.
Juuri niin. Hän siis rakensi tyhjästä imperiumin edustamalla tosi-TV-tähtiä, mutta päätyi sitten itse keskelle aivan valtava vihakampanjaan ja todella vakavia petossyytöksiä.
Ja meidän tehtävämme tässä on selvittää sinulle, mitä kaiken takana oikein on, kuka tämä nainen on, miten hänestä tuli niin voimakas ja mitä hänen tarinansa paljastaa koko tästä vaikuttajakulttuurin pimeästä puolesta.
Tämä on kertomus rahasta ja kunnianhimosta, totta kai, mutta myös julkisuuden hinnasta ja siitä, miten nopeasti digitaalinen maailma voi kääntyä sua vastaan.
Lähdetään liikkeelle. Ihan alusta. Eli Magali Berda syntyi Lyonissa vuonna 1981, mutta hänen tarinansa alkaa oikeastaan Saint-Tropezstä, jossa hän kasvoi isovanhempiensa hoivissa.
Aivan. Vanhemmat erosivat ja äidillä ei ollut ilmeisesti varaa pitää häntä. Hän on itse kuvaillut lapsuuttaan onnelliseksi, jopa hemmotelluksi. Isovanhemmat piti pientä ravintolaa, antoivat turvallisen kodin.
Ja tässä on heti ensimmäinen tosi kiinnostava juttu.
Niin.
Se, että hän kasvoi kaukana Pariisin piireistä, täydellisenä ulkopuolisena, oli itse asiassa hänen suuri valttakorttinsa.
Miten niin?
No mieti, se perinteinen pariisilainen eliitti, he eivät olisi koskaan nähneet mitään kaupallista potentiaalia tosi-TV-tähdissä.
Totta. He halveksivat sitä maailmaa.
Juuri niin. Mutta Berdahilla, jolla ei ollut mitään menetettävää, ei mitään mainetta suojeltavana noissa piireissä. Hänellä oli vapaat kädet iskeä kiinni markkinaan, jota kaikki muut ylenkatsoivat.
Hänen epähienoutensa oli siis hänen salainen aseensa.
Nimenomaan. Hän todellakin raivasi oman tiensä. Aloitti vaatemyyjänä, mutta siirtyi jo parikymppisenä vakuutusmeklariksi. Perusti oman firman.
Mutta, eli samaan aikaan ihan tavallista perhe-elämää Huallespinsin pikkukaupungissa. Meni naimisiin autokorjaamoyrittäjän kanssa, sai 3 tyttärtä. Kaukana mistään luksuksesta, josta hänet nykyään tunnetaan.
Aivan. Ja sitten kaikki romahti.
Juuri niin. 2010-luvun puolivälissä hänen vakuutusfirmansa meni konkurssiin. Sieltä kertyi 1 000 000 euroa velkaa. Yhtäkkiä hän oli aivan uskomattomassa velkakierteessä, turvautui koronkiskureihin.
Eli täysin epätoivoinen tilanne.
Täysin. Ja kuten usein käy, juuri se täydellinen epätoivo pakotti hänet tekemään sen seuraavan täysin odottamattoman siirtonsa.
Ja se siirto tapahtui ihan sattumalta, eikö niin?
Kyllä. Vuonna 2016.
Hänen toimistonsa pamahtaa nainen nimeltä Jazz, joka oli jonkinlainen tosi-TV-tähti. Berda ei ollut koskaan kuullutkaan hänestä, ei katsonut sellaista telkkaria, ei edes omistanut sometilejä.
Mutta hän kuunteli, kun tämä Jazz selitti, miten hän tienasi elääntönsä.
Eli käytännössä kiertämällä yökerhoja tekemällä pieniä tuotesijoitteluita Instagramissa.
Ja tässä kohtaa tarina menee aivan uskomattomaksi.
Niin, kerro.
Jazz oli juuri sinä päivänä menossa neuvottelemaan hotellin kanssa ilmaisesta yöpymisestä.
Siis hetkinen. Ilmaisesta.
Ilmaisesta. Vastinneksi hän postaisi siitä jotain someen.
Ja Berdai oli ihan, että mitä?
Aivan äimän käkenä. Miksi ihmeessä et pyydä rahaa?
Ja hän päättää lähteä mukaan siihen neuvotteluun. Uskomatonta.
Hän marssii sisään ja neuvottelee tälle juuri tapaamalleen naiselle 3 000 euron palkkion.
Ja siinä hetkessä syntyi kaikki.
Juuri tuo hetki on koko hänen imperiuminsa syntyhetki. Mieti sitä. Hän näki jotain, mitä kukaan muu Ranskassa ei vielä nähnyt.
Niin.
Tuotesijoittelu oli Jenkkeissä jo miljardibisnestä, mutta Ranskassa se oli täysin villilänsi.
Vaikuttajat, jos heitä saattoi edes siksi kutsua, neuvottelivat itse diilinsä.
Ja tulivat jatkuvasti huijatuiksi. Berda tajusi, että nämä ihmiset tarvitsee agentin, ammattilaisen.
Joka hoitaa sen likaisen työn ja neuvottelee oikeita sopimuksia.
Juuri niin. Hänellä ei ollut mitään kokemusta, mutta hänellä oli aivan uskomaton vainu.
Eli hän perusti siltä istumalta firman, Shana Events.
Nimesi sen vanhimman tyttärensä mukaan.
Ja se toimisto oli aluksi jossain Huonlespinssin ostoskadulla rautakaupan ja leipomon välissä.
Voin vain kuvitella naapurikauppiaiden ilmeet, kun oven edessä alkaa pyöriä jatkuva virta julkisia ja mustia takseja.
Heillä ei varmaan ollut mitään aavistusta, että heidän silmiensä edessä oli syntymässä kokonaan uusi teollisuusala.
Ja se kasvu oli aivan räjähdysmäistä. Hän teki tosi rohkean liikkeen.
Muutti Pariisiin.
Kyllä. yksin Pariisiin, jätti tyttäret aluksi ex-miehensä hoiviin etelään ja alkoi haalia tallinsa alan isoimpia nimiä.
Ja hän onnistui.
Hän sai vakuutettua Nabila Benatian ja Jessica Thiveninin kaltaiset megatähdet.
Ihmiset, joilla oli yhteensä miljoonia ja taas miljoonia seuraajia.
Miten tuommoinen firma edes pysyy pystyssä, kun liikevaihto 10-kertaistuu vuodessa, kuten hän itse väittää? Minkälainen kaos siellä on täytynyt olla kulisseissa?
Se oli varmasti täydellistä kaaosta. Sellaista liiku noteasti ja riiko paikkoja kulttuuria puhtaimmillaan.
Ja bisnesmalli oli tosi simppeli.
Aivan. Ota komissio jokaisesta diilistä.
Ja kun vaikuttaja saattoi tienata yhdellä postauksella sen 3 000 euroa, raha alkoi virrata sisään aivan järjetöntä vauhtia.
Mutta samalla vauhdilla tulivat myös ongelmat.
Tietysti.
Kun kasvat niin nopeasti ilman sääntöjä, eettiset kompromissit on lähes väistämättömiä.
Ja se ensimmäinen iso skandaali ei antanut odottaa itseään.
Ei todellakaan. Vuonna 2017 nousee kohu Brands Private-nimisestä verkkosivustosta.
Okei.
Berdahin kirkkaimmat tähdet mainostivat sitä ihan hulluna. Se myy luksustuotteita mukaan jättialennuksilla.
Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.
Ja sitähän se olikin. Asiakkaat maksoivat, mutta eivät koskaan saaneet tuotteitaan.
Ja koko sivusto vain hävisi.
Katosi bittiavaruuteen.
Huhhuh.
Ja tämä tuo meidät yhteen avainkäsitteeseen, kun puhutaan Berdahista. Dropshipping.
Selitä se.
Sun on tärkeää ymmärtää, miten tämä toimii. Se on siis bisnesmalli, jossa verkkokauppa ei pidä omaa varastoa.
Joo.
Kun sinä teet tilauksen, kauppias tilaa sen tuotteen suoraan tehtaalta, yleensä Kiinasta, ja se lähetetään suoraan sulle.
Eli siis käytännössä nämä vaikuttajat käyttivät uskottavuuttaan hyydäkseen faneilleen halpaa Kiinassa valmistettua tavaraa aivan järjettömällä katteella.
Juuri niin.
Ja ostajilla ei ollut mitään hajua tästä kuviosta. Sehän kuulostaa uskomattoman kyyniseltä.
Se on koko dropshipping-mallin ydin. Tuotteet ovat usein ala-arvoisia ja myyjä vaan brändää ne omikseen ja lisää hintaa moninkertaisen katteen.
Ja Berdahin yritystä syytettiin jämämallin systemaattisesta hyödyntämisestä.
Kyllä. Se oli yksi hänen imperiuminsa likaisista salaisuuksista.
Ja samaan aikaan, kun business kukoisti näistä skandaaleista huolimatta, Berdah itse muuttui. Hän on kertonut avoimesti, ettei pitänyt ulkonäköstään ja käytti arvioita 50 000 euroa kauneusleikkauksiin.
Uudet huulet, poskipäät, rinnat.
Hänestä kuoriutui uusi julkinen hahmo.
Aivan.
Ja vuodesta 2018 alkaen hän ei ollut enää vain se agentti kulisseissa.
Ei todellakaan.
Hän astui itse parasvaloihin. Hänestä tuli vakiokasvo Cyril Hamounan supersuositussa Tusepa Amu Post-ohjelmassa.
Ja jopa näytteli agenttia, eli käytännössä itseään, tosi TV-sarjassa.
Miksi hän teki sen?
Se on loistava kysymys. Hän muutti asemaansa ihan perusteellisesti.
Miten?
Tulemalla itse julkkikseksi hän sai lisää valtaa ja hänen oma brändinsä kasvoi. Mutta samalla hän maalasi itselleen valtavan maalitaulun selkään.
Aivan. Hän ei ollut enää vain näkymätön neuvottelija.
Vaan hänestä tuli koko tämän kyseenalaisen teollisuuden alan kasvot. Ja se teki hänestä paljon, paljon haavoittuvaisemman.
Ja sen menestyksen hyppy saavutettiin vuonna 2019.
Kyllä, kun TV-tuotanto jätti Bunny Jane pomo Stefan Kurbit sijoitti Shona Eventsiin.
Se oli valtava sinetti hänen menestykselleen. Jopa poliitikot alkoivat kosiskella häntä.
Presidentin kanslaja pyysi apua koronatiedottamisessa ja hän tapasi ministereitä. Hän oli aivan huipulla.
Mutta se menestyksen julkisivu, siinä oli säröjä.
Todellakin.
Vuonna 2021 levisi uutinen, että Berdah on talouslehti Forbesin kannessa.
Joo, muistan sen.
Mutta sitten paljastui totuus. Hetkinen, siis hän maksoi 20 000 euroa valekannesta.
Kyllä, se ei ollut oikea kansi, vaan niin sanottu syrkuvertyyr.
Mikä se on?
Sellainen erillinen mainoskääre, joka laitettiin pienen erään päälle. Sitä versiota ei koskaan myyty lehtikioskissa.
Ei lähetetty tilaajille.
Ei. Oikeassa kannessa oli laulaja Aya Nakamura.
Tämän pieni, mutta tosi paljastava episodi kertoo valtavasti hänen tarpeestaan todistella sitä menestystään.
Kyllä, ja saada hyväksyntää. Se kertoo syvästä epävarmuudesta kaiken sen menestyksen alla.
Hän oli siis maailman huipulla. Oli rahaa, poliittisia yhteyksiä, valtaa.
Jopa se vale Forbesin kansi.
Mutta sitten taivas putosi niskaan, ja se tapahtui suunnasta, jota kukaan ei osannut odottaa.
Juuri näin. Toukokuussa 2022 räppäri Booba, yksi Ranskan kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista, aloitti täysimittaisen sodan Berdahia vastaan sosiaalisessa mediassa.
Ja se oli raakaa.
Aivan. Hän julkaisi Berdahin kotiosoitteen, pilkkasi hänen leikattua ulkonäköään, perheongelmiaan, kaikkea.
Miksi? Mikä ihmeen syy hänellä oli hyökätä ihmisen kimppuun, jota hän ei edes tunnenut?
Aluksi se oli täysi mysteeri. Mutta hyvin pian Booba kiteytti viestinsä. Hän alkoi syyttää Berdahia ja tämän edustamia vaikuttajia systemaattisesta fanien huijaamisesta ja petoksesta.
Ja hän keksi sen termin.
Kyllä. Nerokkaan ja iskevän termin. Influencers.
Eli vaikuttaja varas.
Juuri niin. Yhdistelmä sanoista influencer ja voller. Ja se termi, se räjähti käsiin.
Eikä se jäänyt vain sanoihin. Berdah teki rikosilmoituksen kyberhäirinnästä.
Mutta se oli kuin olisi yrittänyt sammuttaa metsäpaloa vesipyssyllä.
Niin.
Booballa on valtava ja fanaattinen fanikunta, ja he lähtivät mukaan tähän ristiritkeen.
Berdahin mukaan hän sai muutamassa kuukaudessa yli 100 000 vihaviestiä.
Mieti sitä hetki. 100 000 viestiä. Se on aivan käsittämätön määrä.
Mites sellainen tekee ihmiselle?
Berdonista tuli hetkessä symboli kaikelle, mikä alalla oli mätää. Dropshipping, uhkapelimainonta, harhaanjohtava kryptovaluuttojen markkinointi.
Vaikka alalla oli paljon muitakin toimijoita.
Aivan. Mutta kaikki viha ja kritiikki kanavoitui nyt yhteen ainoaan näkyvään hahmoon.
Hänestä tehtiin koko järjestelmän syntypukki.
Ja ne seuraukset hänen henkilökohtaiselle elämälleen olivat aivan hirveitä. Hän joutui muuttamaan asunnostaan vuorokauden varoitusajalla, palkkaamaan 2 henkivortiaa ja lopulta hän sai poliisisuojelun.
Ne viestit olivat täynnä tappouhkauksia, raiskausuhkauksia ja antisemitistisiä heittoja.
Kyllä, jotka viittasivat hänen juutalaiseen taustaansa.
Ja sitten konflikti siirtyi somesta oikeussaleihin.
Joo, Booban tekemän valituksen pohjalta viranomaiset aloittivat virallisen tutkinnan Shauna Evansin toiminnasta.
Eli nyt ne syytteet eivät olleet enää vain räppärin heittoja.
Vaan vakava rikostutkinta. Berdah yritti puolustautua julkisuudessa, mutta se meni aivan penkin alle.
Kyllä. Hän meni mukaan tunnettuun tutkivan journalismin ohjelmaan Complément d'Enquête, mutta se oli täydellinen katastrofi. Mikä siinä meni niin pieleen?
Hän oli täysin puolustuskannalla, ärsyyntynyt ja syytti toimittajaa ansan virittämisestä.
Sen sijaan, että olisi näyttänyt katumusta tai ottanut vastuuta.
Hän vaikutti ylimieliseltä. Se vain vahvisti yleisön kuvaa hänestä ahneena ja moraalittomana toimijana.
Ja muutama päivä myöhemmin nähtiin se kiusallinen hetki siinä Cyril Hanounan ohjelmassa.
Aivan, jossa hän syytti suorassa lähetyksessä juontajaa siitä, että tämä antoi liikaa tilaa Booban syytöksille.
Ja vähätteli hänen kokemaansa vainoa. Se oli julkinen romahdus reaaliajassa.
Kyllä.
Miten hän on itse puolustautunut? Mikä on hänen versionsa?
No, hänen puolustuksensa ydin on tämä. Hän myöntää menneisyyden virheet, erityisesti sen dropshippingin osalta.
Mutta?
Mutta hän väittää siis tineensä toimintaansa radikaalisti. Ja hänen pääviestinsä on yritys kääntää keskustelu pois itsestään.
Eli hän vaatii koko alalle tiukempaa sääntelyä ja valvontaa.
Tavallaan hän sanoo, älkää syyttäkö minua, syyttäkää sääntelemätöntä peliä.
Ja tämä draama ei ole vieläkään loppunut.
Ei todellakaan. Hän piti lehdistötilaisuuden, jossa hän itkien näytti esimerkkejä niistä viesteistä.
Ja sitten paljastui se kiristysyritys.
Juuri niin. Nainen uhkasi julkaista arkaluontoisia äänitteitä, ellei Berdah maksaisi 10 000 euroja.
Se on kuin painajainen, joka ei lopu koskaan.
Toimittajat, jotka tapasivat hänet kaiken tämän jälkeen, kuvasivat naista, joka oli täysin loppuun palanut.
Silmät turvoksissa, liikkeet hitaita.
Mutta samalla hän oli edelleen taistelunhaluinen.
Niin.
Ja tässä onkin se juttu. Vaikka oikeus ei ole vielä antanut tuomiotaan, sosiaalisen median tuomioistuin on jo päätöksensä tehnyt.
Magali Berdah on tuomittu syylliseksi.
Kyllä. Hänestä on tullut kaikkien vaikuttajatalouden ylijöntien ja ongelmien elävä ruumiillistuma.
Kun tätä kaikkia miettii, niin Magali Berdahin tarina on kuin moderni tragedia.
Ehdottomasti.
Se on kertomus salamannopeasta noususta ja uskomattoman julmasta julkisesta pudotuksesta.
Se kertoo sosiaalisen median aikakauden unelmista, mutta myös niistä sääntelemättömien markkinoiden vaaroista.
Ja siitä, miten nopeasti se yleisön rakkaus voi muuttua puhtaaksi vihaksi.
Aivan. Ja hänen tapauksensa on pakottanut Ranskan vihdoin käymään todella tärkeää keskustelua.
Vaikuttajien vastuusta.
Kyllä, ja alustojen vastuusta. Siitä, että tälle täysin ilman valvontaa kasvaneelle alalle on pakko luoda pelisääntöjä.
On ironista, että hänen romahduksensa saattaa lopulta johtaa koko alan puhdistumiseen.
Todella ironista. Jätetään sinulle lopuksi pohdittavaksi ajatus. Kun tämä digitaalinen villilänsi vaatii uhrinsa ja ihmisten säästöt katoavat olemattomiin tuotteisiin, kenen vastuulla se lopulta on?
Onko se sen vaikuttajan, joka myi sinulle tuotteen hymyillen, sen somealustan, joka antoi sen tapahtua ja tienasi mainoksilla, vai onko vastuun otettava lopulta peilin katsoessa?